ko'ngillar egalarining uyidir. Agar kirmoqchi bo'lsangiz, ohista qoqing. Ay maniyog'i. Yomon xotima kishining qalbida odamlar bilmas yashirin yomonligi sababidan bo'ladi. Ibn Rajab. Shunday o'g'rilar bor. Ularni hech kim jazolamaydi. Ular vaqt o'g'rilaridir. Napoleon Bonaparte. Ayolning muammosi shundaki, u o'ziga munosib erkakka, qachonki erkak nomunosib xotinga uchragandan keyin yo'laqadi. Ayman yog'i. Do'stlarning eng yaxshisi zamoni sendan yuz o'girsa, u senga peshvoz chiqadiganidir. Ali ibn Abu Talib. Farqlanib turish borliq qonuniyati bo'lib, uning vazifasi hayotga chiroy qo'shib turishdir. Ayman yog'i. Urushlarning eng qiyini insonning o'ziga qarshi urush ochishidir. Mustafa Mahmud. Haqiqiy erkaklar erkak bo'lish uchun muayyan vaqtni kutib o'tirmaydilar. Onalari ularni erkak qilib tuqqan bo'ladi. Ayman yog'i.